Hürre Demokrasi. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi gabaasa isaan waggaa kan mirganamaa biyyoota addunyaarraa isa godhee jira. Ministiriin dhimma alaa waggaa waggaatti akkuma gochaa ture sanbata darbe gabaasa bara 2017 baaseen hidhaa sababaa malee akkasumas dararaa mirga namaa irratti raawwataman namoonni achi buuseen dhabamuu lubbuun lammiiwwanii humnoota mootummaan darbuu kanneen fakkaatan gocha hamminaa tarreessee jira. Ibsa ba'ee kanarratti deebii mootummaa Itoophiyaa eegaa jirra. Ibsa ba'ee kan ilaaleen Finfinnee ka jiru Embassy Ameerikaa kan jedheen jalqabna jaalanne dhiyeessa.
Gabaasa waggaa ministiriin dantaa alaa Ameerikaa baasee hundee godhachuudhaan Finfinnee ka jiru Embassy Ameerikaa akka jedhutti uummanni Itoophiyaa mirga namummaa ka bu'uuraa qabu hojiirra oolchuuf qormaata jabaa isa mudachuu isaa agarsiisa. Gabaasni bara dhufu jechuun 2018 bahu haala addaa qabaachuu mala abdii jedhu akka qabu gabaasni embasii kun hubachiiseera. Kan ammayyuu hojiirra jiru labsii yeroo muddamaa kan ilaaleen embasichi ejjennaa qabu ammaan dura ibsuu isaa beeksise. Tarkaanfii namoonni kuma hedduun kan hidhaati ittiin ba'an mirga lammummaa Itoophiyaa eegamuu akka qabu, kana malees waltajjiin siyaasaa hunda hirmaachiseef jijjiiramni akka barbaachisu kan abdii kenne haasawaan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gabaasa bara dhufu dhiyaatuuf tarkaanfiilee galmaa'uuf jiran keessatti tarkaanfii gaariin akka galmaa'uuf jiru agarsiisaa jedheera. Gabaasichi waggaa kan ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets baase akka jedhutti immoo mootummaan Itoophiyaa jaarmayoonni isaa seeraan ala nama hidhaa fi ajjeesaa akka turan yeroo hedduu gabaafameera jedha. Caamsa 28 jaarmayaan dhuunfaa Human Rights Council jedhamu konyaa 32 kan godinaalee 16 Oromiyaa, bulchiisa naannoo Amaaraaf bulchiisa ummatoota gama kibbaa biyyattiif ka Finfinnee keessaa qorate. Akka kanaanis humnootiin nageenyaa kan mootummaa labsii yeroo muddamsaa isa duraanii sana baatii guraan dhalaa hanga baatii caamsaatti namni 19 ajjeefamuu ibsee jira. Jaarmiyaan kun baatilee eebila keessa paarlaamaaf akka ibsetti bara 2016 keessa mormii Oromiyaa, bulchiisa naannoo Amaaraaf bulchiisa ummatoota gama kibbaa keessatti namoonni 669 du'uu isaanii ibse. Akka gabaasa kanaatti jaarmiyaan dhuunfaa ka biraan lakkoofsi namoota ajjeefame kan kana caalu ta'uu gabaaseera jedha. Baatii guraan dhalaa hanga bitooteessa 2017 hidhattoonni bulchiisa naannoo Somaalee torbanneeniif Haleellaa Daangaa, Harargee Bahaa, Harargee Dhiyaa, Godinaa Baalee fi Gujii keessatti namoota 100 caalan ajjeesuu isaanii hubachiise. Waajjirri Kominikeeshinii Oromiyaa Haleellaa fi ajjeechaan kun gaggeeffamu kan mirkaneesse ta'us lakkoofsa namoota ajjeefamanii hin beeksifne. Labsii yeroo muddamaa inni jalqabaa hojiirra yeroo ooletti humnootiin nageenyaa kan mootummaa ijoolleen illee tunafin hidhan. Mootummaan maqaa namoota hidhamanii akka ifa godhu sadaasa bara 2016 beeksisee ture, garuu kan hundumaa of keessaa qabu hin turre. Gabaasni kaawunsilii mirga dhala namaa akka jedhutti jedha gabaasni ministirii dantaa alaa kun waajjiroonni mootummaa, kolleejonni, waaltaaleen leenjii fi mooraa waraanaa kan guutummaa biyyattii keessaa bakka namoota yeroof keessatti hidhan ta'aniiru jedha. Maatiin firoottan isaanii bakka isaan itti hidhaman hin beekin hafan akka jiranis mul'iseera. Heerri biyyattii kan dhorku ta'us humnootiin nageenyaa namoota hidhaman dararuu yookaan miidhuun isaaniis gabaafameera. Yeroo labsii muddamaa isa jalqabaa sana namoota hidhaman miila isaanii hidhanii fannisuudhaan yeroo qorannaa dararaan akka turan gabaasni kaawunsilii mirga dhala namaa baatii caamsaa keessa baase hubachiisee jira. Dararaan kanneen biroonis namoota Oromoo, Amaaraa fi namoota sababii amantiif hidhaman irratti dhaqqabeera. Namoota hedduu iddoo tokkotti hidhuu, nyaata, bishaan, wal'aansa fayyaa, ga'aa, dhabuu fi tajaajila biroo dhorkomanii turan. Namni dhaqee akka isaan hin dubbifneefis laftitti godhame jira jedhameera. Akka gabaasa jaarmayaa kaawunsilii mirga dhala namaa baasetti namoonni hidhaman kun hedduun reebicha, ispoortii humnaan olii akka hojjetan nyaata dhorkamuu isaanii dubbata. Aangawoonni Awaash Arbaa namoota hidhaman kophee baasanii miila qullaa akka deeman gochuu, akkasumas guyyootii walitti aanan 3 aduu keessa akka turan gochuu isaanii dubbatu hidhamtoonni jedha. Buufata poolisii mana hidhaa federaalaa kan Qilinxoo keessatti tuunafin hidhamtoota irratti dararaan akka dhaqqabu maddeen hedduun gabaasanii jiru. Yeroo qorannaattis reebuu elektirikaan gubuu akka waan hojjetan dubbatan yookaan odeeffannoo kennan gochuuf ta'uun ibsameera. Mana hidhaa Maakalaawii keessatti poolisoonni qorannaa gaggeessan humnaan akkasumas mala sammuu hidhamtootaa miidhuun dararu. Kunis waan hojjetan baasaa jechuun ta'a. Maakalaawii keessatti namoota siyaasaa bebbeekamoota hidhama. Diplomaatonnii fi dhaabbatoonni dhuunfaa akka seenan hin eeyyamamu. Dhaabbatoonni dhuunfaa hangi tokko garuu carraa daangeffame argatanii jiran. Manneen namoonni keessatti hidhaman mijataa kan hin taanee fi iddoo hanga tokko fayyaa namaaf sodaachisaa ta'an ta'uunis ibsameera. Manneen hidhaa ifaatti hin beekamne biyyattii guutummaa keessa akka jiran taajjabdoonni seenanii ilaaluus akka hin dandeenye dubbatamee jira. Namoonni yakka laalchatti dhiyaachuu dura waajjiroota poolisiitti kan hidhaman yoo ta'u haalli achi keessas jiru iddoo iddootti adda addummaa akka qabu buufata poolisii keessatti qulqullinni kan hin eegamnee fi poolisoonnis hidhamtoota dararuun isaanii gabaafameera. Mana hidhaa keessatti namoota hedduu iddoo dhiphootti hidhuun kan beekame yoo ta'u keessumaa lafti rafiitii rakkoodha. Fakkeenyaaf Asallaa keessatti kutaa nama 400 qabachuun irra jirutti hidhamtoota 3000 keessa ture. Manni hidhaa dhiiraaf dubartii addaan baasanii kan hidhan ta'us hanga tokko keessatti garuu hundumtuu wal keessa hidhamanii jiru. Hidhamtoota humnaan dararaan irra ga'e sana booda wal'aansa fayyaaf ergamuun hin jiru. Fakkeenyaaf Ayyalee Bayyana mana hidhaa Qilinxoo keessatti baatee adoolessa keessa du'e. Aangawoonni mana hidhaa dhaddacha mana murtiif akka ibsanitti du'uun Ayyalee adoolessa 24 ta'uu ibsan. Adoolessa 25 Ayyalee waliin mana murtiitti dhiyaataa kanneen turan Maakalaawii keessatti reebicha hamaatu nurra ga'a. Kunis gara Qilinxootti tuun geessameen duraa jedhu. Waa'ee dhukkubsachuu fi miidhamuu Ayyalee aangawoota mana hidhaatti irra deddeebi'anii kan himan ta'us aangawoonni ni callisuu jechuudhaan dubbataniiru. Aangawoonni Ayyalee Baatii Fulbaana bara 2016 keessa hidhanii hanga caamsaa 10 Maakalaawii keessa ega tursanii booda isaaf namoota kabiroo 7 shoror keessummaa kan jedhu himata banan. Mootummaan hidhamaa tokkoof guyyaatti nyaata bishaaniif tajaajila fayyaaf kan oolu qarshii biyyaa 9 yookaan saantiba Ameerikaa 40 ramada. Kunis iddoodhaa gara iddootti adda adda. Hidhamtoonni hedduun nyaata isaanii maatii biraa dhufaaf yookaan immoo naannoleedhaa bitatu. Gabaasaaleen akka hubachiisanitti aangawoonni hangi tokko nyaata maatii biraa dhufee fi hidhamtoonni akka hin fudhanne ittisu. Manneen hidhaa federaalaa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa qabatamaa ta'e hin jiru. Mana hidhaa bulchiisa naannoo keessatti immoo tajaajilli eegumsa fayyaa hin jiru jechuun ni danda'amaa jedha gabaasni kun. Hanqinni bishaanii mana hidhaa keessa jiru haalli mana hidhaa sana keessaa fayyaa namaaf akka hin mijoofne godhe. Hidhamtoonni hedduun kutaa qulqullinaa hin qaban. Hidhamtoonni hedduun dhibee fayyaa hamaa qabu. Garuu wal'aansa fayyaa argatan xinnoodha. Kaan immoo gonkumaayyuu wal'aansa fayyaa hin arganne. Aangawoonni mana hidhaa akka hidhamtoonni wal'aansa fayyaa barbaachisaa ta'e hin arganne dhorkuu jedha gabaasni kun. Seerri jiru namoonni hidhaa keessa jiran firaaf namootaan akka daawwataman kan dhiyeeffamu ta'us abukaatoon nama shoror keessummaan himatame roobiif jimaata qofa akka argu ta'a. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa mana hidhaa guutummaa biyyattii keessaa kan daawwate ta'us mootummaan gareelee mirga dhala namaaf falman kan addunyaa akka seenan dhiyeeffama dhorkeera. Komishinni bulchiinsa mana hidhaa federaalaa Finfinnee keessatti ijaarsa manneen hidhaa gaggeessu xumureera. Shawaroobit, Zuwaayif, Dirreedawaa keessatti manneen hidhaa dabalataa ijaaree jira. Heeraaf seerri biyyattii seeraan ala qabuu fi hidhuu kan dhorku ta'us labsii yeroo muddamaa inni duraa ajaja mana murtiin ala akka nama hidhaniif karaa saaqe. Kanaafis labsii isa duraanii sanaan biyyattii keessatti namni 2022 hidhamuu baatii caamsaa darbe kaawunsiliin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gabaasee jira. Baatii onkololeessaaf muddee bara 2016 Oromiyaa naannoo Amaaraa fi uummattoota kibbaa keessa Finfinnee dabalatee namni 15,370 komaandi poostiin hidhamuusaa ibse booda garuu irraa jala gadhiifaman. fulbana darbeero barri haaraan seene mootummaan federaalaaf kabulchiisa naannoo nama 13389 gadhiisan baatee amajjii darbe mootummaan naannoo oromiyaa nama 10,000 dhiifama godhee fi gadhiisee jira. Nama mootummaa qeequ aangawoonni qabanii hidhuu doorsisu kanas dhaabbatoonni dhuunfaa kan dhugoomsanii jiran. Mootummaan seera farra shororkaa fi labsii yeroo muddamaan dahate qeeqa dhiyaatu ukkaamsuuf akkasumas jaarmiyoota shororkeessotaa ittiin jedhe ilaalchisee gabaasaalee yoo dhiyaatan seera baase irratti hirkachuudhaan adaba. Mootummaan carraa intarneetiin fayyadamuu ugguraa fi adda adda kutaa ture. Yeroo tokko tokko immoo miidiyaan hawaasaa cufamaniiru. Kunis yeroo tokko tokko guutummaa biyyattii keessatti ture. Mootummaan quunnamtii namoota dhuunfaa ajaja mana murtiin ala gidduu seenee ilaalaa akka jiru ragaa qabatamaa jira. Jalqaba baatii onkololeessa bara 2016 hanga waxabajjii bilbila harkaan tajaajila intarneetii akkan arganne Finfinneef Oromiyaa harka caalaa akkasumas kutaalee biyyattii keessatti cufee ture. Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistagiraam, Yuutiyuub, Iskaayippii, Waatsaappii, Vaayibar akkasumas dhaabbatoota oduu kan akka Waashintan Poostii, Niiwoork Taayimsi, Marsariitii Yuunivarsiitii biyyootii alaa, Amaazooniin ituu nafiin kanneen biroo hundumaa cufee ture. Addawaawiin gama barnootaan kanneen paartii biyyattii bulchaa jiruuf amanamoo ta'aniif carraa kenna. Gabaasni bahe akka jedhutti barattoota Oromoo kanneen yuunivarsiitii keessaa hiriira nagaa baatan jechuun akka hidhus gabaafameera. Baatii fulbaanaaf onkololeessa darbe keessa naannoo daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaaleetti hanga daangaa gama kibba Mooyyaaleetti karaa gama gaarreen Baalee hanga Harargee bahaaf Diree Dawaa gama dhihaatti ture. Walitti bu'iinsi daangaa kun jedhe hokkarri kun hamaa fi miidhaa guddaa kan dhaqqabsiise guutummaatti baruufis rakkisaa akka ta'e aangawoota naannoo dabalatee namoonni hedduunis ajjeefamuu gabaasni ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi bara 2017 baase kun hubachiisee jira.